Enti sebuti kidabatu zebo kucharulu jinje mugombola yechijo na mdistrikti ya Kasanda wabagude kumulambo guwa omwana yali yabula we nako ezise nga chitabileze wanchi okutibu wako kwa ndibamu ebikolwa ebyekisadde akabantu. Omwana Ssenyonjo Imran yabula 28 mwezi guno nga abadde wa myaka 5 nga mutabani wa Namakula Dorin yali kanyina mu nyumba n'agenda azanye ku muliraano wabula okuva olwo teyaddamu kubikako kimunye. Omwogezi wa polisi mbendo lya Wamala Lamek Kigoza ategeezezza nti polisi erujinji yakwataganye n'abatuuze okusamba ensiko era bagudde ku mulambo.
Ekyennaku nyina w'omwana yasoose okugwa ku mulambo gw'omwana we mu nsiko okumpi n'ewaka era omubiri gw'omwana ono gwasangiddwa nga gujjiddwamu empale ne sapatu ze yabaddemu nga bazimutadde ebbali nga n'eriiso lye ku mukono ogwa kkono lijjiddwamu. Baafunye ebizibiti omwabadde empale y'omwana oyo n'engatto n'ebirala bye tusuubira nti bijja tuyambako okubanga abasirikale baffe bambega bongera okulondoola n'okuzuula ekituufu ekyabadde emabega w'okutemula omwana ono mu ngeri gye yasangiddwamu.